ታይንተ እግዚአብሔር ዱጋን ዲያቆናት ላይካነ ምስጢር ክቡራን መኳንንት አቦታት ክቡራት ወይዘራዝር አዴታት ፍትዋት መንእሰያት አህዋት አሃት ህፃናት ህዝበ እግዚአብሔር ኩልኩም እንኳ ብሰላም በሐቆት ናብ ብርሃነ ልደቱ አጽሐኩም አጽሐና። እግዚአብሔር አምላኽና ተባረኸ ተቀደሰ ዘመን ክገብረልና በሕማም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ክፈውሰልና ዝደኸሙ ከበርትዓልና ዝሓዘኑ ክጸናንዓልና ዝዓረፉ ዝመቱ ኩሎም ደቂ ኣዳም ብየማኑ ኣብ ብርሃኑ ሰማያዊ ርስቲ ክዕድለልና ንዓለምና ርግኣትን ቅሳነትን ሰላምን ምሕረትን ከውርደልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ናይ በረኸት ናይ ቅሳነት ናይ ሰላም ናይ ምሕረት ዓመት ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። በዓለ ልደት ክበሃል ከሎ ኣብ ኩሉ ኣማኒ ክርስቶሳዊ ዝኸበረን ዝደመቐን እዩ። እንተኾነ ግን ናይ ለት ዘበን ኣብ ትሕቲ ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ብሒሉ ዘሎ። ከምቲ ቅዱስ ቃሉ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብታም ክንሱ ድኻ መሲሉ ጐይታ ክንሱ ኣገልጋሊ መሲሉ ክቡር ክንሱ ሕሱር መሲሉ ካልእ ትረፍ ከም ተራ ሰብ እውን ገዛን መፅለልን ኣብ ዘይብሉ ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደሉ ቅዱስ ዕለት ከም ምዃኑ መጠን ኣብያተ ክርስቲያናትና ኣብዚ ዓመት እዚ ካብቶም ሽልማተን ክብረን ሙቐተን ዝኾኑ ምእመናንን ተፈልየን ብፅሙናን ብህድኣትን ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ኣኽቢረንኦ ብኣካለ ስጋ ተረሓሒቕና ብዓይነ ልቦና ብመንፈሳዊ ሕሊና እናተረኣና ጸሎትናን ዝኽረ በዓልናን ኣኽቢርና እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ዝመፅእ ዓመት እዚ ኸቢዱ ዘሎ ቐንጢጡ ዝረሓቐ ቕሪቡ ዝተፈላለየ ኣኪቡ ሰላምን ምሕረትን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን ገይሩ ከምቲ ንቡርና ግቡእና ልምድና ኣብ ቤት እግዚኣብሔርና ተኣኪብና ምስጋና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቕሪብና በረኸቱን ረድኤቱን ክንካፈል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። እሽምበኣር ብሕፅር ዝበለ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ቅዱስ ዕለት ኢልና ከነኽብሮ ከለና ብዙሕ ትንተናን ብዙሕ መግለፅን ኣለዎ። ብዛዕባ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንግል ማርያም ንጐይታና ዝወለደት ብብዙሓት ቅዱሳን ነቢያት ብዝተፈላለየ ኣብነትን ምሳሌየን ተገሊጹ እዩ። ካብ እውን ኣብነት ዝኣክል ሰለስተ ጥቕስ ከብል ብዛዕባ ክርስቶስ ምውላዱ ናበይ ከም ዝውለድን ዝገለጹ ቅዱሳን ኣበው ሓደ ነቢይ ሚክያስ ቅድሚ 735 ዓመት ዋንቲ ንቤተልሔም ድሪ ኤፍራታ ኢትትያቲ ነገስተ ይሁዳ ስምእምኔኪ ይወፅእ ክርስቶስ እናበለ ተነዲሉላ ነይሩ። ኣንቲ ቤተልሔም ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ ይትንእስኒኺ ከቶ ዓባይኺ፣ ምክንያቱ ክርስቶስ መድሓኒ ኣባኸ ክውለድ እዩ ተባሂሉ ቅድሚ 735 ዓመት ተገሊጹ ነይሩ። ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2 ካልኣይ ቅዱስ ዳዊት ቅድሚ 1410 ዓመት ናሁ ሰማይናሁ ብኤፍራታ ወረከብናሁ ዝተቆመ ገዳም እናበለ ገሊጽዎ ነይሩ። ኣብ ኤፍራታ ሰሚዕናዮ ንጐይታውን ረኺብና እናበለ ገሊጽዎ መዝሙር 132:4-7 ሳልሳይ ነቢይ ኢሳይያስ ቅድሚ 700 ዓመት እግዚኣብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ፣ እንሆ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ ኸዓ ክትወልድ እያ ስሙን ኣማኑኤል ክትሰምዕ እያ እናበለ ብድንግልና ተጸኒሱ ብድንግልና ከም ዝውለድ ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ድሕሪኡ እውን ከቶ ክኸውን ዘይክህል ካብ ድንግል ምውላድ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ጐይታ ክመጽእ ምዃኑ ኣቐዲሙ ገሊጽዎ ነይሩ። ትንቢት ኢሳያስ 7:14 ስለዚ ብኸምዚ ኣቐዲሙ ብዝተገልጸ ትንቢት መሰረት ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንቅዱስ ስሙ ይኹን ካብ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንግል ማርያም ዝተወልደሉ ቅዱስ ዕለት እዩ። በዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ቈጸራ ህዝቢ ክግበር በአውግስጦስ ቄሳር ካብ 37 31 ዓመተ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ ናብ ዓመተ ምህረት ክለግብ ዝገዝእ ዝነበረ ንጉስ ቆጠራ ህዝቢ ክግበር ትእዛዝ ምስወፀ እዮም ካብ ገሊላ ካብ ናዝሬት ናብ ቤተልሔም ደይቦም ኣብኡ ከላ ግዜ ሕርሳ ምስ በፅሐ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ጎይታ እሞ ብዛዕባ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ድሕረ ባይታ ናብዚ ቅድስና እዚ ነዚ ፀጋ እዚ ጎይታ ንምፃርን ንምውላድን ዝበቃየ ፅመንያ ብዛዕባ ከንታይ ተባሂሉ ነይሩ እንተዳኢልና ሕፅር ዝበለ ቃል ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ቤተ እምነት ኣቦና ኣብርሃም ከም እትውለድ ብዘርአ ኣብርሃም ህዝብታት ከም ዝባረኹ ዘፍጥረት 22:18 ተገሊፁ ነይሩ ካብ ቤተ መንግስቲ ዘርኢ ቅዱስ ዳዊት ከም እትውለድ ኣብዚ ፋንካ ካብ ዘርካ ከቐምጥ እየ ብዝበሎ መሰረት መዝሙር 132:1-12 ካብ ዘርኢ ቤተ ክህነት ቅዱስ ኣሮን ከም እትውለድ ዳንኤል 9:22-25 ተገሊፁ ነይሩ። ስለዚ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ብሓረገ ቅድስና ዝመፀት ንጎይታ ክትፀውር ዝበቃየት ኣደ ምዃና ንምርዳእ እዩ። ብዙሕ ብዛዕባ ዝተገልፀ ትንቢትን ምስጢራትን ኣሎ። ብሓፂሩ ግን በዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ነቢይ ኢሳያስ ብድንግልና ተፀኒሱ ብድንግልና ክውለድ እዩ ምልክት ክትሪ ኢኹም ተዳለዉ ክብል ከሎ እቲ ዝውለድ ንምንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቶም ኣብ ፀልማትን ድነሞትን ዝነበሩ ህዝቢ ብርሃን ወፀሎም ብርሃን ክወፀሎም ፀሓይ ፅድቂ ክበርቀሎም ካብ ሓጢኣት ካብ መርገም ካብ ኩነንየ ክድሕኑ ንምባል እዩ። ስለዚ ብናይ ቅድስት ቤተ ክርስትያንና ኣገላልፃ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነንየ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ 4 ተኸፊሉ ዝግለጽ ካብ ዘመነ ኣዳም ክሳብ ዘመነ ኖህ ካብ ዘመነ ኖህ ክሳብ ዘመነ ሙሴ ካብ ዘመነ ሙሴ ክሳብ ዘመነ ሰሎሞን ካብ ዘመነ ሰሎሞን ክሳብ ልደተ ክርስቶስ ዝግለጽ 5500 ዓመት ምስ ኣኸለ ግዚኡ ምስ በፅሐ ከይወሰኸ ከየትረፈ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንምድሓን ኣብ ተውልድነት ምሕረት ድሕነት ንኽበና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ስጋና ለበሰ ኣብ ዓለም ተመላለሰ ህይወትና ቀደሰ ሓጢኣትና ደምሰሰ ገላትያ 4:4። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ በዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስትያንና እተኽብሮን እትዝክሮን ልደት ክንብል ከለና መሰረት እዩ። ስቕለት ክንብል ከለና ህንፃ እዩ። ትንሳኤ ክንብል ከለና ጉልላት እዩ። ስለዚ መሰረት ድሕነትና ጽራ ብርሃን ናይቲ ድሕነትን ምሕረትን ተበጃውነትን ናይ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኢልና ንጅምረሉ ዘለና ቅዱስ ዕለት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥን ዝእመንን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ቅዱስ ቃሉ ሰላም ዘበሰረና ብርሃን ብርሃን ጽድቂ ብርሃን ድሕነት ዘብረቐልና ምሉእ ብርሃን ምሉእ ሰላም ንኩሉ ወዲ ኣዳም ንኩሉ ዓለም ክገብረልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ቅዱስ ዕለት እዚ ሰብን መላእኽትን ሓቢሮም ዘመስገንሉ ሰብን መላእኽትን ሓቢሮም ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም በምድሪ ለጓል እመሕያው ስምረቱ ዝበልሉ ንእግዚኣብሔር ሰላም እግዚኣብሔር ክብሪ ኣብ ሰማያት ንወዲ ኣዳም ሰላም ኣብ ምድሪ እናበሉ ሓቢሮም ዝዘመርሉ እዩ እሞ ሓቢርና ንእግዚኣብሔር እነመስግነሉ ሓቢርና ንእግዚኣብሔር እንልምነሉ ሓቢርና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣገልጊልና በረኸት እግዚኣብሔር እንቕበለሉ ፈላሚ ናይ ድሕነትና በሳሪ ልደት ጐይታ ምዃኑ ክንፈልጥ እሞ ሕብረትን ሰላምን ፍቕርን ሕድገታትን ሓድነትን ከነስፍን በዛ ኣጋጣሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይፅዋዓናን ይዕድመናን ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ንምፍጻም ሓይልን ፅንዓትን ይሃበና ተባረኸ ተቐደሰ ዘመን ይግበረልና። ዘመንና ናይ ሰላም ናይ በረከት ናይ ጠና ናይ ረድኤት ጌሩ ከቢድና ዘሎ ቀንቲቱ ዝመፅእ ዓመት ብሰላም ብሓጎስ ብሓድነት ብቕሳነት ፀኒሕና በዓልና ንምኽባር ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይጣቆት ወይሰባ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ወትረ በኩሉ ግዜ በኩሉ ሰዓት ኣሜን
ኣሜን። ርእሰ ደብር ኣፈወርቂ ገብረ ኣምላኽ ካብ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ክብረት ይሃበልና
ይኽንለይ ብሩፍ ኣውዳ ኣመት ይግበረልና።